Dis goed om terug te wees in die midde, broeders en susters. Dis vreemd op so 'n manier te begin, maar ons dank die Here dat hy ons lei op al ons paaie en ons ook bewaar in die holte van sy hand en ons hoop dat Dominee Faan spoedig by ons sal aansluit. Nadat ons die seën van die Here ontvang het, gaan ons sing uit Psalm 116, die eerste 5 verse. God het ek lief, want die getroue Heer hoor na my stem uit vrye welbeha. Psalm 116 vers 1 tot 5 is ons lofsang. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy is trou tot in ewigheid en hy laat nooit die werk van sy hande vaar nie. Geliefde broeders en susters, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Here, ons het geglo toe ons in smart gedaal dit uit moes spreek. Ons is terneergeboe en uit moes roep deur sware smart bewoe. Die mense woord is enkel leentaal. Wat kan ons u Here vir al u guns vergeld? Wat kan ons aan u bring uit dank vir u genade? Ons sal u prys vir u verlossingsdade en by die kelk van heil u naam vermeld. En al ons geloftes, uitgespreke nood, sal ons betaal as ons vir u mag nader. En hier saam met u gunsvolk in die huis vergader. Hoe kostelik, Here, is in u oog hulle dood. Ag Here, ons is, ja, almal van ons is u knegg. Seuns en dogters van die diensmaagd en die diensgebore, die bande is los en verhoordiensverkore, bring ons die offers aan die toegeseg. Ons sal die naam met dank, erkentenis, prys, te midde van die feestelike skare. Jerusalem, ons hoor om jou altare die lofgeluid wat tot Gods eer verrys. En so mag ons sing saam met mede gelowiges, deur al die eeuwe en op alle plekke, ook al die gelowiges wat ons al vooruit gegaan het en reeds in ewige heerlikheid opgeneem is. Ons sing en ons is bly, ons is dankbaar dat ons u mag ken op al u weë en al die dinge wat u doen. U werke is groot werke. U majesteit is 'n magtige majesteit. U bring mense by mekaar, die wat by mekaar hoort, die sorg u dat hulle by mekaar kom. Ons mag u in gees en waarheid aanbid. Hier in ons eie gemeente, saam met mede gelowiges oor die wye wêreld, ook saam met hulle wat vanaand mag inluister. En is ons innige gebede dat u verheerlik mag word uit die harte en uit die monde van al u kinders. Ons bid vir die loop van die evangelie, dat die woord van verlossing, die verlossing van Christus, die lewe van baie mense mag verander, sodat ons uit die donker van goddeloosheid mag leef in die lig van bevryd wees om u te dien. Ons bid vir almal wat u aanroep in hierdie tye, en besonder ook almal wat in nood is, die mense wat gebuk gaan onder geweldige beproewinge. Wil u troos en krag gee. Wil ook vir Dominee Faan bewaar dat hy spoedig saam met sy vrou hier by ons mag aansluit. Ons sien uit na die bediening van u woord. En ons dank u, saam met almal wat bly is, dank u vir nuwe lewe wat gebore is die afgelope dae en weke. Vir gesinne wat uitbrei, maar bo alles, u groot kerkfamilie, die broeders en susters in Jesus Christus, hulle getal word vol met die geboorte van elke verbondskindjie, wat u in die ewigheid uitgekies het. Ons loof u ook daarvoor. En ons aanbid u in u mag, in u heerlikheid, in u wyse bestuur van alle dinge. In die tyd waar baie mense mag rus, bid ons dat die rus vir hulle verkwikkend mag wees, en dat ons mekaar ook weer na die rus in gesondheid mag raakloop en by mekaar kan uitkom. Seën ons, Here, seën hierdie erediens, dat het waarlik 'n diens mag wees tot u eer. Ons bid dit uit genade, om Christus wil. Amen. Gemeente, ons gaan nou verder sing uit Psalm 62. Psalm 62 is op Psalm van Dawid, gewis my siel is stil tot God, my redding kom op sy gebod, geen vyand hoef ek nou te dig nie, hy is my rots, 'n skans vir my, hy sal my voetstap ook dan lei, wanneer ek nêrens meer kan vlug nie, as daar geen uitkoms is nie, dan is ons oog gerig op die Here ons verlosser. Psalm 62 vers 1 en 4. Thank you. Ons gaan saam luister na die evangelie van verlossing. Dis wat die boek Exodus beteken, uittog, uitpad. Exodus 13 en hoofstuk 14. Toe die Here met Moses gespreek en gesê, Heilig vir my al die eersgeborenes. Alles wat die moederskoot open onder die kinders van Israel, van mense en van diere, dis myne. Verder het Moses aan die volk gesê, Dink aan hierdie dag waarop julle uit Egipte uit die slawehuis uitgegaan het, want die Here het julle deur 'n sterke hand hier vandaan uitgelei. Daarom mag geen gesuurde brood geëet word nie. Vandag trek julle uit in die maand Abib. En as die Here jou bring in die land van die Kanaaniete en Hetiete en Amoriete en Hewiete en Jebusiete, wat hy aan jou vaders met 'n eed beloof het om aan jou te gee, 'n land wat oorloop van melk en honing, dan moet jy hierdie diens in hierdie maand onderhou. 7 dae lank moet jy ongesuurde brode eet en op die 7de dag is daar fees tot eer van die Here. Ongesuurde brode moet die 7 dae geëet word. By jou mag geen gesuurde brood gesien word nie. En geen suurdeeg mag by jou in jou hele grondgebied gesien word nie. En jy moet jou seun op die dag vertel en sê, dit geskied terwille van dit wat die Here aan my gedoen het, toe ek uit Egipte uitgetrek het. En dit moet vir jou as 'n teken wees op jou hand en 'n gedenkteken tussen jou oë, sodat die wet van die Here in jou mond mag wees. Want deur 'n sterke hand het die Here jou uit Egipte uitgelei. Daarom moet jy hierdie insetting onderhou op die daarvoor bepaalde tyd van jaar tot jaar. En as die Here jou in die land van die Kanaaniete bring, soos hy aan jou en jou vaders met 'n eed beloof het en hy dit aan jou gee, dan moet jy alles wat die moederskoot open aan die Here afgee. Ook elke eersteling die aandeel van vee wat jy sal hê, wat manlik is, behoort aan die Here. Maar elke eersteling van 'n esel moet jy met 'n lam loskoop. En as jy dit nie loskoop nie, moet jy sy nek breek. Maar al die eersgeborenes van mense onder jou seuns moet jy loskoop. En as jou seun jou later vra en sê, maar wat beteken dit? Dan moet jy hom antwoord, Die Here het ons deur 'n sterke hand uit Egipte uit die slawehuis uitgelei. Want toe Farao swaarigheid gemaak het om ons te laat trek, het die Here al die eersgeborenes in Egipte land gedood, van die eersgeborenes van die mense af tot die eersgeborene van die diere toe. Daarom offer ek aan die Here alles wat die moederskoot open wat manlik is. Maar al die eersgeborenes van my seuns koop ek los. En dit sal ek as 'n teken wees, sal 'n teken wees op jou hand en 'n voorhoofsband tussen jou oë, want die Here het ons deur 'n sterke hand uit Egipte uitgelei. Toe Farao die volk laat trek het, het God hulle nie op die pad na die land van die Filistyne gelei nie, alhoewel dit nader was, want God het gesê, die volk kan dalk berou kry as hulle oorlog sien en teruggaan na Egipte. Daarom het God die volk laat wegdraai in die rigting na die woestyn, na die Skelfsee toe, en die kinders van Israel het goed gewapend uit Egipte land opgetrek. En Moses het die gebeente van Josef met hom saamgeneem, want hy het die kinders van Israel plegtig laat sweer en gesê, God sal eindelik op julle ag gee. Bring dan my gebeente saam met julle hier vandaan op. So het hulle dan van Sukkot af weggetrek en laar opgeslaan in Etam, aan die kant van die woestyn. En die Here het voor hulle uitgetrek, bedags in 'n wolkkolom om hulle op die pad te lei en snags in 'n vuurkolom om hulle voor te lig, sodat hulle dag en nag kon trek. Die wolkkolom het nie bedags en die vuurkolom nie snags vir die volk gewyk nie. Toe die Here met Moses gespreek en gesê, sê aan die kinders van Israel, dat hulle moet omdraai en laar opslaan voor Pi Hagiroot tussen Migdol en die see. Reg teenoor Baal Sefon moet julle laar opslaan by die see. Dan sal Farao van die kinders van Israel sê, hulle is verdwaal in die land, die woestyn het hulle ingesluit. En ek sal Farao se hart verhard, dat hy hulle agtervolg. En ek wil my aan Farao en sy hele leer mag verheerlik. En die Egiptenaar sal weet dat ek die Here is. En hulle het so gedoen. Toe die koning van Egipte berig ontvang dat die volk gevlug het, het die hart van Farao en van sy dienaars teenoor die volk verander en hulle sê, wat het ons nou gedoen dat ons Israel laat trek het, sodat hulle ons nie meer dien nie? Daarop het hy sy strydwa ingespan en sy manskappe saam met hom geneem en hy het 600 uitgesoekte strydwaans geneem en al die ander strydwaans van Egipte en die beste vegsmanne op elkeen daarvan. En die Here het die hart van Farao, die koning van Egipte, verhard, sodat hy die kinders van Israel agtervolg het. Maar die kinders van Israel het deur 'n hoë hand uitgetrek. En die Egiptenaars het hulle agtervolg. Al Farao se perde en strydwaans, sy ruiters en sy leermag. En hulle ingehaal terwyl hulle in die laar gestaan by die see by Pi-Hahiroth voor Baal-Sefon. Toe Farao naby kom, slaan die kinders van Israel hulle oë op en kyk, daar trek die Egiptenaars agter hulle aan. En hulle het baie bang geword. Daarop het die kinders van Israel tot die Here geroep en hulle het vir Moses gesê, het u, omdat daar in Egipte glad geen grafte is nie, ons saamgeneem om in die woestyn te sterwe? Wat het u ons nou aangedoen, dat u ons uit Egipte land uitgelei het? Is dit nie die woord wat ons aan u in Egipte gesê het nie? Laat ons met rus, dat ons die Egiptenaars kan dien, want het is beter vir ons om die Egiptenaars te dien, as om in die woestyn te sterwe. Maar Moses het aan die volk gesê, wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou die verlossing van die Here wat hy vandag vir julle sal bewerk, want soos julle die Egiptenaars vandag sien, sal julle hulle nie weer sien in ewigheid nie. Die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. Toe vra die Here vir Moses, wat roep jy na my? Sê aan die kinders van Israel dat hulle moet wegtrek, en jy hef jou staf op en steek jou hand uit oor die see en kloof dit, sodat die kinders van Israel dwars deur die see op die droë grond kan trek. En ek kyk, ek sal die hart van die Egiptenaars verhard, sodat hulle agter hulle aangaan. En ek wil my verheerlik aan Farao en sy hele leermag, aan sy strydwaans en aan sy ruiters. En die Egiptenaars sal weet dat ek die Here is, as ek my verheerlik aan Farao, aan sy strydwaans en aan sy ruiters. En die engel van God, wat voor die leer van Israel uitgetrek het, het daar weggegaan en agter hulle aangetrek. En die wolkkolom het ook voor hulle weggetrek en agter hulle gaan staan. So het dit dan tussen die leer van die Egiptenaars en die leer van Israel ingekom. En die wolk was daar met die duisternis en dit het nag verlig, sodat die een by die ander gekom het die hele nag deur nie. Nie by die ander gekom het die hele nag deur nie. Toe steek Moses sy hand oor die see uit en die Here deur 'n sterk oostewind die see laat wegvloei die hele nag deur. En die see droog gemaak en die waters is gekloof. En die kinders van Israel het midde in die see getrek op droë grond. En die waters was vir hulle 'n muur aan hulle regter en aan hulle linkerkant. Toe die Egiptenaars hulle gejaag en agter hulle aangetrek, al Farao se perde, sy strydwaans, sy ruiters, die see in. En in die morewaak het die Here in die vuur en wolkkolom op die leer van die Egiptenaars afgekyk en die leer van die Egiptenaars in verwarring gebring. En hy het die wiele van hulle strydwaans laat insak en hulle met moeite laat voortgaan. Toe sê die Egiptenaars, laat ons van Israel al wegvlug, want die Here stry vir hulle teen die Egiptenaars. Daarop sê die Here vir Moses, steek jou hand uit oor die see, dat die waters kan terugvloei oor die Egiptenaars, oor hulle strydwaans en oor hulle ruiters. En Moses het sy hand oor die see uitgesteek, en die see het teen dagbreek in sy bedding teruggevloei, en die Egiptenaars het dit tegemoet gevlug. So het die Here dan die Egiptenaars binne in die see gestort. En toe die waters terugvloei, het hulle die strydwaans en die ruiters van Farao se hele leermag wat agter hulle die see ingetrek het, oordek. Geen een van hulle het oorgebly nie. Maar die kinders van Israel het binne in die see op droë grond getrek. En die waters was vir hulle 'n muur aan hulle regter en aan hulle linkerkant. So het die Here Israel dan die dag uit die hand van die Egiptenaars verlos. En Israel het die Egiptenaars dood gesien aan die kant van die see. Ook het Israel die magtige daad gesien wat die Here aan die Egiptenaars verrig het. Toe die volk die Here gevrees en geglo in die Here en aan Moses sy knegt.
Ons gaan as ons teksvers gaan ons herhaal Eksodus 13 vers 17. Toe Farao die volk laat trek het, het God hulle nie op die pad na die land van die Filistyne gelei nie, alhoewel dit nader was, want God het gesê die volk kan dalk berou kry as hulle oorlog sien en teruggaan na Egipte. Daarom het God die volk laat wegdraai in die rigting van die woestyn na die Skelfsee toe. En die kinders van Israel het goed bewapend uit Egipte land opgetrek. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, dit is 'n versoek gewees van iemand in die gemeente dat ons hierdie preek weer sal preek. En nou het ons om 3 jaar terug, as u dalk dit kan onthou, 3 jaar gelede, mens kan nie glo tyd het so vinnig gevlieg nie. 3 jaar terug het ons hierdie preek hier gepreek. Hierdie woord hier bedien. En die tema van hierdie prediking is dat God 'n ander sin vir rigting het. En ons moes dit nou vanaand konkreet beleef op pad hiernatoe, soos wat ons hier ry en ons was net aan die kant die berg en ons kon of hierdie kant oor die berg ry of ons kon snelweg ry en ons kies snelweg en daar staan die hele snelweg en ons gaan Pyramid oor en daar al die verkeer word op Pyramid gekanaliseer en dis die lang pad. Die kort pad was 'n paar minute, dan was ons hier en ons is gelei op die lang pad. As ons die GPS sou instel, dan is dit, en ons beleef dit, soos wat ons ry, vinnigste route, jou vertrek op 'n grondpad, sluit tolpaaie in, en ons sê, ja, vinnigste route, dit is hoe ons graag wil doen, en ons moes die lang pad ry. En dit is wat ons dan hier ook vanaand, wat ons na kyk ook, ons wil graag die kort pad, die maklike pad, in ons oë, in ons lewe. Die kort pad is die pad wat ons graag sou wou kies. En dan as ons na ons teksgedeelte kyk, dan wil ons daarna kyk vanuit die vraag wat ons elkeen vir onsself vra, in ons pastorale gesprekke met kinders, as jy 'n pastorale gesprek met 'n kind begin op 'n koningskinderskamp met enige mens, is altyd maklik om die gesprek te open, om die gesprek te begin en te sê, waar is jy? Waar is jy nou? Waar bevind jy jou nou? En dis die vraag wat ons elkeen onsself afvra, ook vanaand, geliefdes, waar is jy? Op watter plek is jy? Waar is jy in jou lewe? Waar is jy in jou drome? Waar is jy in jou werk, in jou situasie waarin jy is, in jou huwelik, in jou gesin? Waar is jy? Waar wou jy wees? En hoe het jy hier gekom? En as ons daarna kyk, dan kyk ons terselfdertyd na die pad. Die pad wat ek gelei is om tot hier te kom. Wat het alles gebeur soos wat ek gedink het? Dit moet gebeur en wat is anders? Watter dinge het gebeur wat my lewe in 'n ander rigting gestuur het as wat ek graag sou wou hê? As ek dit beplan, sou ek dit anders doen en om vir hierdie vraag wat ons kan hê om daarvan sin te maak, kyk ons dan na ons teks. Toe die Farao die volk laat trek het, het God hulle nie op die pad na die land van die Filistyne gelei nie. Maar God het die volk laat wegdraai in die rigting van die woestyn. Die kort pad na die beloofde land is as jy uit Egipte uitkom dadelik deur die land van die Filistyne noordoostwaarts tot in Kanaan, omtrent 2 weke se trek te voet. En dan daarteenoor die 40 jaar, eers die 2 jaar, dan die 40 jaar woestyntog. In 'n antieke papyrus dokument word vermeld van 2 slawe wat hierdie kort pad roete gekies het uit Egipte uit. En dan word hulle uiteindelik gevang. Hulle wou 'n beter heenkome gaan vind op 'n ander plek, kort pad uit Egipte uit. En dan is die kort pad nie die beste pad nie. In ons oë is die kort pad die maklike pad, die een wat ons sou kies, maar God het 'n ander sin vir rigting. Nie dadelik as jy uitkom noordoos die kort pad 2 weke nie, maar die lang pad deur die woestyn. God laat hulle wegdraai in die rigting van die woestyn na die Skelfsee toe. Hoekom doen God dit? Ons teksvers gee 'n rede, daar's ander redes wat ons uit die Openbaring daar rondom kan na kyk, maar ons teksvers gee vir ons die rede, en as ons moet sê wat is hierdie rede, dan is dit dat God die volk ken. God ken die volk. God ken die volk se hart. God weet hoe lyk die volk se hart. God weet hoe klein van moed en hoe kort van krag, hoe swak van krag hierdie volk is. Hy ken hulle vermoë. En op hierdie kort pad uit Egipte uit is daar die Filistyne allereers wat mee rekening gehou moet word. Daar is die reuse in die gebergtes gedeeltes, die Enakiete, die Refaïte, die Kanaaniete is daar. Dit is 'n onmiddellike konfrontasie met 'n vyand en die volk is nie oorlogfiks nie. In die woestyn is dit nie so dig bewoon deur die volke nie. Jy word nie so dadelik gekonfronteer met die volkere oor stryd rondom grond en so meer nie. Daar's so 'n bietjie 'n tyd van herstel en God ken die volk. Hulle trek goed bewapen in slagordes uit, maar hulle is nie slaggereed nie. Hulle kom so pas uit 'n passiewe slawerny. As hulle oorlog sou teekom, dan sal hulle wil teruggaan Egipte toe. God weet, dis hoe hulle hart en God het ook nie hierdie wonderplan in gedagte gehad om hierdie volk in 'n oomblik te transformeer van 'n vernederde, minderwaardige slawevolk tot hierdie sterk oorlogskrygsmoondheid nie. Dis nie God se plan nie. Maar nogtans, hulle hart was net nie so nie. 2 jaar later, as hulle op die strand van die Rooi See staan, Exodus 14 vers 11, op die drempel van die beloofde land, na 2 jaar se trek, dan is daar nog steeds by hulle die terugkeer strategie. Hulle wil steeds teruggaan na Egipte toe. Eerder die vleispotte van Egipte, hoekom sterf in die woestyn. En so ken God die hart van die volk. Hy weet die beste. Hy wat 'n verlossing vir hulle bewerk, wil hulle as het ware teen hulle self bewaar. En daarom nie die kort pad nie, nie die kort pad noordoos nie, maar die pad wat die beste is vir sy volk. God se sin vir rigting is anders as ons sin. 'N tweede rede wat ons kan aanvoer hoekom die Here hierdie ander rigting vir die volk gee, is dat hy, ons wil sê, amper 2 vlee met 1 klap wil slaan. Aan die een kant wil hy die verlossing vir sy volk bewerk, aan die ander kant wil hy die vyand van die volk, Farao en sy leermag, wil hy in die see verdrink. So jou verstand sou vir jou sê, die kort pad is die beter pad, 'n ander rigting as wat God nou stuur. Maar God sien die groter prentjie. God het 'n groter plan. Hy het 'n groter doel wat hy wil bereik. En daarom weet hy wat is die beste pad. Die beste pad vir sy volk, vir die oprigting uiteindelik van sy koninkryk. En baie keer in ons lewe is dit dan inderdaad wat ons beleef en waarmee ons moet rekening hou, geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons kyk vas teen onsself, ons kyk vas teen ons eie omstandighede, ons kyk vas teen ons eie gevoele, ons eie hart, en ons hou nie rekening daarmee dat God 'n groter prentjie sien nie, dat hy meer wil bereik met my, met 'n situasie wat hy in my lewe beskik. Meer as wat ek kan sien, meer as wat ek kan verstaan, en daarom nie my pad nie, nie die kort pad wat my verstand logies vir my sê, ek moet gaan nie, maar die beste pad, sodat God sy doel kan bereik. God se sin vir rigting is anders as ons sin. 'N derde rede wat ons ook kan aanvoer hoekom God se sin vir rigting hier anders is dat God homself wil verheerlik. Vers 4 van hoofstuk 14 sê hy dit: Ek wil my aan Farao en sy hele leermag verheerlik. En die Egiptenaars sal weet dat ek die Here is. As ons in 'n situasie onsself bevind in moeilike omstandighede of in 'n krisis of iets in my lewe gaan anders as wat ek dink, dan dink ek gewoonlik net aan myself. Ons dink nie op ons lewenspad altyd so baie aan God en sy eer nie. Hoe hy wil hê ek met my lewe hom sal verheerlik. Ons dink aan Petrus as hy hoor deur hoedanige dood hy God sal verheerlik. God stuur die volk nie op die kort pad nie, maar op die lang pad, die woestynpad, want God wil homself verheerlik, sy eer, sy heerlikheid, die heerlikheid wat hom toekom, wat ons vanmôre ook na gekyk het. Dit is hier op die spel en dit is waaraan God dink, en hy wil hom verheerlik voor Farao en hy wil hom terselfdertyd ook verheerlik in die oë van sy volk. Daarom nie die kort pad nie. Nee, die beste pad vir God verheerliking in hierdie geval is die woestynpad. Vierdens, geliefdes, kan ons sê hoekom God se sin vir rigting anders is God wil homself openbaar aan sy volk op 'n besondere wyse. Op hierdie ompad waarop hy die volk lei, op die woestynpad, leer ken hulle sy wonderwerking. Hulle leer ken sy troue sorg. Hulle leer ken sy magtige leiding en teenwoordigheid. Hulle leer ken sy barmhartigheid op maniere wat hulle dit nog nooit tevore ervaar het nie. Sy regverdigheid, sy geregtigheid, sy verbond, sy erediens. Hulle leer dit alles ken, sy wil, sy wet wat hy vir hulle gee. Daarvoor het God die woestynpad nodig. Nie die kort pad nie, dis nie 'n 2 weke kitsles en jy weet nou presies hoe God wil hê die dinge moet loop en hoe hy gedien en geëer moet word en wie hy is en hoe hy vir jou sal sorg en hoe hy vir jou sal stry en hoe hy sy wonders tot jou voordeel sal beskik nie. Nee, 'n 2 weke lesie nie, nee, 'n 40 jaar woestyntog. Een van die uitstaande dinge wat ons sien die Here sy volk hier wil leer, en ons sien dit eers daarna, agterna, as alles verby is dat hy hulle die doop wil leer. Die sakrament van die heilige doop, die inhoud en betekenis van die doop, wil hy hulle leer. In Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 34, dan beskryf en belei ons daar die Rooi See as tekenend van die bloed van Christus. Farao is die duiwel, wat ons ook in vanmôre se prediking gesien het, die slawerny van Egipte, dit is die ekwivalent van die sondeslawerny. Kanaan is gelyk aan die ewige heerlikheid, die nuwe Jerusalem, wat ons verwag. En as die volk hulle dan daar op die strand van die Rooi See letterlik tussen die duivel en die diepblou see bevind, geliefdes, as dit 'n uitsiglose benoudheid is wat oor hulle kom, dan leer ken hulle die trou en die genade en die wonderlike uitkoms wat die Here aan hulle skenk. As hy die see kloof en hulle droogvoets daardeur trek en dan later kan die kerk uit hierdie les kan die kerk die betekenis bely, die doop leer ons dat jy deur 'n daad van God van die ryk van Satan na die ryk van Christus oorgebring word, 'n wonderdaad van God. Sy seun, sy vleeswording, sy dood, sy bloed, sy verlossing. Ja, daar is soveel dinge wat God sy volk wil leer en wat hy aan hulle wil openbaar voordat hulle die beloofde land kan intrek, geliefdes. Hy wil in besonder lê dat hulle Christus sal leer ken. En ons dink aan die geskiedenis van die water uit die rots en dan kan soveel later kan die kerk sê ja en die rots was Christus. Ons dink aan die kwartel in die manna, die besondere voorsiening van die Here en die brood wat uit die hemel neerdaal. Nie 2 weke lesie nie. 40 jaar woestyntog waarin die volk opgevoed word in die Godsopenbaring. Opgevoed word in afhanklikheid van God. Opgevoed word om te vertrou op God, ja ook heeltyd opgevoed om te glo in God. As Josef se beenderre so met hulle op hierdie ompad saamtrek, dan is elke dag wat die beenderre opgeneem word, saamgeneem word, is dit 'n les in die geloof, sê die Hebreërbriefskrywer. Deur die geloof het Josef aan die einde van sy lewe melding gemaak van die uittog van die kinders van Israel en bevel gegee aangaande sy gebeente. Die saamdra van hierdie bene van Josef, Josef wat deur sy broers verkoop is, in die put gegooi is, verkoop is, wat al die krisisse moes deurmaak daar in Egipte, dit is 'n les van God het 'n ander sin vir rigting as ons, geliefdes. Josef sê dit in soveel woorde as sy broers wat hom verkoop het na Jakob se dood en begrafnis, bewend met skuldbelydenis voor hom kom neerval, en dan sê hy in soveel woorde vir hulle, julle het wel kwaad bedink teen my, maar God het dit goed bedink om te doen soos dit vandag is, om 'n groot volk in die lewe te hou. Of in die woorde van ons tema kon Josef net sowel sê, broers, God het 'n ander sin vir rigting as ons. Met al hierdie redes in ag genome, geliefdes, en daar is definitief nog veel meer, kan ons nou met vertroue sê, God ken die pad waarop sy volk moet gaan. God weet wat is die beste pad vir sy volk, vir sy kerk, vir u en vir my. Is nie altyd die kort pad nie. Was altyd die beste pad, want dit is God se pad, ons Vader, wat met sy voorsienigheid alles onderhou en regeer, asof met sy hand alle dinge regeer. Vanuit sy hand voorspoed en teespoed oor my bring, niks per toeval nie, ja alles so in sy hand bewaar, dat niks kan roer of beweeg sonder sy wil nie. Nou is ons weer terug by ons vraag in die begin. Geliefde broer en suster en kind, en ons vra, waar is jy? Op watter pad? Hoe het jy hier gekom? Die kerk. Glo jy dat die pad waarop jy is, die beste pad is, wat die almagtige, barmhartige God en Vader vir jou beskik. Ook in Suid-Afrika, as ons nou maar net na die 3 jaar kyk, van dat hierdie preek hier gepreek is in 2015, tot nou, hoeveel dinge het verander, hoeveel sekerhede is besig om te verdwyn, jou transportakte van jou grond, sê nie meer vir jou, jou grond is jou eiendom, en ons sien dit gebeur, en ons sien al die dinge, en ons vra, waar is ons, waar bevind ons ons, hoe het ons hier gekom, waarheen gaan hierdie pad, glo jy, dit is die beste pad, glo jy, werklik dat alles ten goede meewerk vir hulle wat God lief het, soos die apostel Paulus ons leer in Romeine 8. Ja, ons kan, geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons kan dit glo as ons dan uit ons tekstvers hierdie tema formuleer en bely, God se sin vir rigting is anders as ons sin. Maar sy pad is die beste pad. Ons hoef maar net te kyk na ons Here Jesus Christus, geliefdes in ons Here, ons eie verlossing uit die slavernij van die sonde, ons eie sogenaamde Egypte verlossing, ons bevryding van Farao, die duivel, ons bevryding van die heerskappy van die duivel. Ons het vanmorgen in die prediking 'n bietjie daarna gekyk in die pastorale diens wat ek op die oomblik doen, daar in Heidelberg werk ek met 'n dogter wat so onder die heerskappy van Satan is. So, hy regeer haar of sy skool toe gaan en of sy by die huis bly. As sy durf waag bid, dan laat hy haar neerval letterlik, soos ons in die skrif lees, in 'n stuipe met skuim wat uit haar mond uitkom. En nou kyk ons na ons verlossing van die heerskappy van die duivel, ons enigste troos van Sondag 1 vraag 1. En ons sien hierdie verlossing om ons te verlos het van die heerskappy van Satan, getuig van God se ander sin vir rigting. Dit was nie net 'n paar vinnige onderhandelinge met die Satan en dan is die wêreld weer paradys nie. Jesus weet dit. As Satan om daar in Matteus 4 versoek, en dit is 'n werklike versoeking, en om al die koninkryke van die wêreld aanbied, en dan weet hy, daar is nie 'n kort pad nie, daar is nie die verlossingspad, die heerskappy wat hy nodig het, is nie die kort pad van val neer en aanbid my, en ek gee die wêreld vir jou terug nie, nee, die verlossing vir die volk van God, die pad na die troon van regering, om u en my lewe te regeer, sodat ons by die einddoel uitkom wat God vir ons het, dat ons verlos word van die heerskappy van Satan, verlos word van die houvas van die sonde, hierdie verlossing geskied langs die bittere, smadelike weg van die kruis, en die dood, en die seun van die seun van God. En as Satan dink, as hy dink, nou het ek hom vas, soos Farao gedink het, daar in die woestyn. Daar het ek hom, uiteindelik aan die vloekhout van Golgotha, Satan hom nog verlustig daarin, dat Jesus heeltemal in 'n hoek gedryf is, dan bewerk God juis daar, sê Paulus in Kolossense 2 vers 15, vir ons, aan die kruis die oorwinning oor Satan, die volkome verlossing van sy kerk. En ons kyk na die kruis, en ons kyk na die dood van ons Here, en ons sê, ja, God het 'n ander sin vir rigting as ons. Hy lei sy seun nie op die kort pad nie, maar op die beste pad, die volmaakte pad, sy pad, ter wille van u en my verlossing. Waar is jy nou, geliefde broeder en suster en kind? Kan jy hom nie maar dan vertrou op jou lewenspad nie? gee maar oor. Sy sin vir rigting is anders as ons sin, maar sy pad, dit weet ons, is die beste pad. En as God dan 'n ander rigting aan my lewe gee as wat ek gedroom het of as wat ek logies dink sou moes gebeur, as ek selfs vasgevang is tussen die duivel en die diepblou see, dan nogtans sal ons nie vrees nie, dan staan ons vas in vertroue, ons aanskou en verwag die verlossing van die Here wat ons so mooi hoor in Eksodus 14, die Here sal vir julle stry, julle moet net stil wees, hy het 'n ander sin vir rigting as ons, vertrou hom, Amen. Kom ons antwoord, in ons antwoorddiens op die prediking met Psalm 77, ons sing vers 1 en vers 6 tot 10. Psalm 77 vers 1, 6, 7, 8, 9 en 10. En dit is wonderlik hier in hierdie Psalm as die Psalmdigter aan in sy elende aan net een goeie ding van God wil dink aan, dan dink hy aan die uittog. In die woorde van ons teks, dat God se sin vir rigting anders is as ons in Psalm 77 vers 1, 6 tot 10 en daarna dank ons saam.
ons Vader wat in die hemele is. Ons staan verstom, Here, oor u wee wat so anders is as ons wee, dat u ons elkeen lei op maniere wat dikwels vir ons verstom, ons verwonderd maak. Maar dankie dat ons kan weet, u Vader, u regeer en beskik en bestuur ons lewens en lewenslot. U het vir ons 'n einddoel, 'n eindbestemming. Ons kon dit vanmôre ook in die prediking hoor, u wil ons opneem in die ewige heerlikheid en u is met ons daarin op pad. En daarom wil ons u dank vir u herderlike leiding in ons lewe. Dat u met stok en staf ons vertroos en lei op die wee wat vir u aangenaam is. Ons dankie daarvoor. Ons dankie vir die bemoeienis in ons lewens. Ons dankie Vader dat ons u hand om ons kan voel oor ons elke dag van ons lewe. En ons bid dit dan ook af dat u ons in u hand sal bewaar op die weg waarop u ons lei as kerk, as individue, as gesinne. Vader, u ken die ompaaie wat ons self wil loop. Ons bid u, bring ons terug op u weg, op u wee. In Jesus Christus ons Here, wees ons genadig, vergeef ons sondes en sien ons aan in Christus en lei ons op die regte pad. As kerk ook die volkere hier ter lande in 'n tyd wat dit regtig moeilik gaan, Vader, en dat ons nie altyd weet wat hou die toekoms vir ons in nie, wil u ons dan lei, regeer, stuur op die weg wat u wil hê ons moet gaan, tot eer en verheerliking van u naam, tot uitbreiding van u koninkryk, tot stigting van u gemeente, tot voorbereiding van u kerk, Vader, want as u ons so op die ompaaie lei, op die lang pad lei, dan werk u ook deur u Heilige Gees in ons die vrug van die Gees, en ons dankie daarvoor, vul ons dan met u Heilige Gees, vernuwe ons, dat ons hoe langer hoe meer gelykvormig word aan die beeld van u Seun, en dat ons as disippels van ons Here Jesus Christus hom volg, elke dag ons kruis opneem, elke dag ons self verloon, hom volg, tot ons in die ewige heerlikheid opgeneem is. Vader, ons dankie dat ons so in kinderlike afhanklikheid voor u kan kom, dat ons hierdie gemeente voor u kan stel, elke gesin, elke kind, elke bejaarde, die bedienaar van die woord in sy gesin, die amptenaars met hulle gesinne, ons bring hulle voor u troon en ons bid, Here, bewaar ons op die weg waarop u wil hê ons moet gaan, om Christus ontwil. Amen. Na die insameling van die collectus, Psalm 23, waar ons weer na die goeie herder kyk, Psalm 23 vers 1, 2 en 3, ten slotte. Johannes sê die Here Jesus vir Petrus herhaalde kere, laat my lammers wei, pas my skape op, en as hy dan sy herderlike brief skryf, dan eindig hy dit met hierdie seënbede, verhef nou u harte tot God en ontvang die seën van die Here. Die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, sal, nadat ons 'n kort tyd gelei het, julle volmaak, bevestig, versterk en grondves. Aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen.